Asan'ny apôstôly toko fahafito. Toriteny nataon'i Stefana ireo fampanantenan'Andriamanitra tamin'ny Abrahama. Asan'ny apôstôly toko fahafito andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary hoy ny mpisorona be, moa izany tokoa va? Fa hoy Stefana, miaino rahalahy sy anareo ray, Andriamanitra ny voninahitra niseho tamin'ny Abrahama razantsika raha tany Mezopotamia izy fony tsy mbola nonona tany Harana ka nanao taminy hoe, miala amin'ny taninao sy niavanao ka andeha ho any amin'ny tany izay hasehoko anao. Genesisy toko faharoambin'ny folo andininy voalohany. De niala tamin'ny tanyny Kaldeana izy ka nonona tany Harana. Ary rehefa maty ny rainy, de nafindran'Andriamanitra niala teo izy hankaty amin'ny tany izay onenanareo ankehitriny. Ary tsy nomeny lova teto izy na dia eram-paladia akory aza, kanefa nampanantenainy izy fa homeny azy sy ny taranany mandimby azy ho lovany izany, na de tsy mbola nananjanaka akory azy izy. Ary nolazain'Andriamanitra fa nitaranany hivahiny any amin'ny tanyny firenena hafa ary handevoziny sy hampahoriny efajato taona. Nefa ny firenena izay hotompoiny dia ho tsaraiky kosa hoy Andriamanitra. Ary rehefa afaka izany dia hivoaka izy ka hanompo ahy eto amin'n'ity tany ity. Genesisy toko fahadimy ambin'ny folo andininy fahatelo ambin'ny folo sy efatra ambin'ny folo. Ary nomeny fanekena amin'ny famorana izy, ary de niteraka ny Isaka izy ka namora azy tamin'ny andro fahavalo. Ary Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba niteraka ny patriarika romin'ny folola. Ary nialina ny Josefa ny patriarika ka nivarotra azy ho any Egipta. Nefa Andriamanitra nomba azy ka nahafaka azy tamin'ny fahoriany rehetra, sady nanome azy fahasoavana sy fahendrena teo imasin'ny farao mpanjakan'ny Egipta. Ary izy nanendry azy ho mpanapaka an'i Egipta mba amin'izay rehetra tao an-dapany. Ary nisy misary heran'i Egipta sy kanana rehetra ka mafy ny fahoriana, ary tsy nahita hanina ny razantsika. Fa nonon'andre Jakoba fa nisy vary tany Egipta, de naniraka ny razantsika izy tamin'ny voalohany. Ary tamin'ny fanirony de fantatra izy mirala avy Josefa, ary de fantatra farao koa ny havan'i Josefa. Ary Josefa naniraka ka nampaka an'i Jakoba rainy mba mpianakaviny rehetra, dia olona dimy amby fitopolo izy. Ary Jakoba nidina nankany Egipta, dia maty izy sy ny razantsika. Ary nentina ho any Sekema izy ka nalevina tao amin'ny fasana izay novidiany Abrahama vola tamin'ny zanak'i Hamora tany Sekema. Toriteny nataon'i Stefana. Nolavin'ny vahoaka i Mosesy, fa Andriamanitra kosa nametraka azy ho lehibe sy mpanafaka. Asan'ny apôstôly toko fahafito andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahaenina amby telopolo. Fa rehefa ho tonga ny fotoana hahatanterahana ny teny fikasana izay nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama, de nitombo sy nihamaro ny olona tany Egipta, mandra-pitsanga ny mpanjaka hafa tany Egipta izay tsy nahalala ny Josefa. Ary izy nanao hafetsena tamin'ny razantsika, de nampahory azy ka de samy nanary ny zanany voateraka mba tsy ho verina izy. Tamin'izany andro izany no nahaterahan'i Mosesy, ary tsara teo anatrehan'Andriamanitra izy ka notezaina telo volana tao an-tranony rainy. Fa rehefa nariana izy de nalai ny zanaka vavin'ny farao ka notezainy ho zanany. Ary Mosesy nampianarina ny fahendrena rehetra nananany Egiptianina, ary nahery tamin'ny teniny sy ny asany izy. Ary rehefa ho efapolo taona izy dia velona tao am-pony ny hamangy ny zanak'Israely rahalahiny. Ary raha nahita ny anankiray nampahoriana mainy izy dia namaly ka namonda egiptianina ary namonjy ilay nampahoriana. Ary nataony fa ho fantatry ny rahalahiny fa ny tanany no hamonjen'Andriamanitra azy, kanjo tsy fantany. Ary noho ny ampitsiny iny dia niseho tamin'ireo izay niady Mosesy ary nanao izay hampiavana azy ka nanao hoe, raha ondrina mirahalahy ianareo ko nahoana ianareo no miady? Fa ilay namely maina ny namany dia nanositra azy ka nanao hoe, iza nanendry ny lahy ho mpanapaka sy mpitsaranay? Moa tahamono ahy koa va ialahy tahaka ny namono ny lahy ilay egiptianina omaly? Eksodosy 2:13-15. Ary tamin'izany teny izany dia nandositra Mosesy ka nivahiny tany amin'ny tany Midianina, ary tany no niterahany zanaka roa lahy. Ary rehefa afaka efapolo taona dia nisy anjely niseho taminy tany anefitry ny tendrombohitra Sinay teo anaty lehilafo teo amin'ny voroy. Ary Mosesy no ny nahita dia gaga noho ny fahitana. Nefa noho ny nanatiny handinika izy dia tonga ny feon'ny Tompo nanao hoe, izaho no Andriamanitry ny razanao, dia Andriamanitry Abrahama sy Isaka ary Jakoba. Eksodosy 3:5. Dia torakovitra Mosesy ka tsy sahan'andinika. Ary hoy Jehovah taminy, esory ny kapa mitongotrao, fa masiny io tany ijanonanao io. Hitako tokoa ny fahoriany oloko any Egipta, ary reko ny fitarainany, dia nidina hamonjy azy aho. Ko andeha ankehitriny dia hiraiky ho any Egipta ianao. Eksodosy 3:5-10. Izany Mosesy izany dia nolaviny ka nataony hoe, iza nanendry ny lahy mpanapaka sy mpitsara? Eksodosy 2:14. Kanjo izy ihany no nirahin'Andriamanitra ho mpanapaka sy mpanavitra nombany tanany anjely ilay niseho taminy teo amin'ny voroy. Izy no nitondra ny olona nivoaka sady nanao fahagagana sy famantarana tany Egipta sy teo amin'ny ranomasina mena ary tany nefitra efapolo taona. Toriteny nataon'i Stefana manompo sampy ny vahoaka Israely. Asan'ny Apôstoly 7:73-34. Izany no Mosesy ilay nilaza tamin'ny zanak'Israely hoe, mpaminany no hatsangan'Andriamanitra ho anareo avy amin'ny rahalahinareo tahaka ahy. Deuteronomy 8:18. Izy ilay teo amin'ny fiangonana tany anefitra mba amin'ny anjely izay niteny taminy tany an-tendrombohitra Sinay sy tamin'ny razantsika, ka izy no nandray teny velona mba homeny antsika. Nefa ny razantsika tsy nety nanaiky azy, fa nandaha dia manana ny Egipta ny fony, ka hoy izy tamin'ny Aaronna, anaovy Andriamanitra izahay hitarika antsika eo aloha, fa ilay Mosesy iny izay nitondra antsika nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta dia tsy fantatray izay nanjoa azy. Eksodosy 2:13. Ary dia nanao ombilahy kely izy tamin'izany andro izany, dia nanatitra fanatitra tamin'ny sampy ka niravoravo tamin'ny asan'ny tanany. Fa Andriamanitra niodina dia nanolotra azy hanompo izay eny amin'ny lanitra, araka ny voasoratra eo amin'ny bokyn'ny mpaminany hoe, moa nanatitra zavatra voavony sy fanatitra ho ahy efapolo taona tany anefitra va ianareo ry taranak' Israely? Tsia, fa nobetainareo ny tranolain'ny Moloka sy ny kintany Andriamanitra atao hoe Refanina, dia niendry zavatra izay nataonareo hivavahana, ka dia hamindra anareo ho any ankoatra ny Babilôna aho. Amosa 5:15-17. Toriteny nataon'i Stefana. Andriamanitra tsy mitoetra ao amina trano natao tanan'olona. Asan'ny apostoly toko fafito, andinin'ny faefatra ambe fapolo atramin'ny fahadimampolo. Ny tranolain'ny vavolombelona dia teo mirazantsika tany anefitra, tahaka ny voatendrin' izay niteny tamin'ny Mosesy mba hanaovany azy araka ny endrika izay efa hitany. Izany koa dia noraisiny razantsika izay nandimy ireo, ka nentiny niditra niaraka tamin'i Josoa tamin'ny nahazony ny tanin'ny firenena izay noroan'Andriamanitra hiala teo anoloan'ny razantsika hatramin'ny andron'i Davida. Izy nahita fity teo anatrehan'Andriamanitra ka nangataka hahita trano ho an'Andriamanitra Jakoba. Fa Solomona kosa no nanao trano ho azy. Kanefa niavo indrindra tsy mitoetra ao amin'izay natao tanan'olona, araka ny nolazain'ny mpaminany hoe, ny lanitra no seza fiandrianako, ary ny tany no fitoera tongotro, koa trano manahoana no hataonareo ho ahy ho Jehovah, ary manahoana no ho fitoerana fitsaharako. Tsy ny tanako va no nanao izao zavatra rehetra izao? Isaia toko fahenina amby enimpolo andininy voalohany sy faharoa. Toritenina nataon'i Stefana novonoina ilay marina. Asan'ny apôstoly toko fafito andininy faraika amby dimampolo hatramin'ny fahatelo amby dimampolo. Ry olona mafiatoka sady tsy voafora fo sy sofina, ianareo manohitra ny fanahy masina mandrakariva, tahaka ny nataon'ny razanareo ihany no ataonareo koa. Iza ny mpaminany izay tsy nenjehy ny razanareo? Eny, novonoiny aza izay naminany ny fiavian'ilay marina. Ary ankehitriny dia efa tonga mpamadika sy mpamono azy ianareo. Dia olona izay nahazo ny lalàna tamin'ny nandaharana anjely azy, nefa tsy nankatoy izany. Stefana martiora. Asan'ny apôstoly toko fafito andinin'ny faefatra amby dimampolo hatramin'ny toko fahavalo andinin'ny voalohany tapany voalohany. Ary nony nandre izany izy ireo dia lotika ny fony ka nihidy vazana taminy izy. Fa Stefana feno ny fanahy masina dia nibanjina ny lanitra ka nahita ny voninahitr'Andriamanitra sy Jesosy nitsangana teo ankavanan'Andriamanitra, dia nanao hoe, indro hitako ny lanitra misokatra ary ny zanak'olona mitsangana eo ankavanan'Andriamanitra. Ary ny olona niantso tamin'ny feo mahery sady nanentsy tadiny ka indray ny rodona taminy, dia nandroaka azy hoe niveran'ny tanàna ka nitora-bato azy. Ary ireo vavolombelona dia nametraka ny fitafiny teo anilan'ny tongotry ny zatovana anankiray atao hoe Saoly. Ary ny olona nitora-bato an'i Stefana izay niantso hoe, ry Jesosy Tompo, raiso ny fanahiko. Dia nandohalika izy ka niantso tamin'ny feo mahery hoe, Tompo, aza atao ho ely ny anieza ota izao. Ary rehefa nilazany izy dia nodimandry. Asan'ny apôstoly toko fahavalo andininy voalohany tapany voalohany. Ary Saoly mba nankasitraka ny namonoana azy koa.